نيات أضاب تقرى ديوفي Ашамгат хайрлы болсын, хурматлы диңлеечләр. Бүген 2011 елның 9 май, хептәнең дүшәмбе көне. Хабарлар көндәлеге программамызда башламадан одол күнең мөһим хабарлары белән таныштырыяр. Микрофон өндө кәрдәшем Алламрат Рахим.
Ассаламу алейкум, хурматлы диңлеечләр. Башта хабарларыңга әйткәчә мәгълүм белән таныш болың. Шун Түркменстанның президенты Берди Мухамедов юрдың урыш ветеранларыны ва әһлләр аятларын бейк яңшын 66 еллык байрам белән гутлап, болара гутлау юлдан мәсәлән юлланды. Шун ортетин файтыды Москвада 2-нче җәһан урышында нацистик Германиядан 3-нче кылмагының еллөнүминең хөрмәтенә харба парад кешерилде. Шун Сирияле антан хукукларны горожа активистләр файтак Дамаскын Гунватар районына протестчыларга каршы ук атмаларын болонуны хабар бердиләр. Шун Түркияның Истанбул шәһәренә дөньяның гарип дәүләтләренең 48-сенең лидерларының катнашмагына халыкара саммит ачылды. Инде шу бәйле хабарларын доларак мәгълүм белән таныш булың. Шун Түркменстанның президенты Берди Мухамедов юрдың урыш ветеранларын ва әһлләр аятларын бейк яңшын 66 еллык байрам белән гутлап, олара гутлау юлдан мәсәлән юлланды. Ул гутлауны ул бу яңгыш байрамчылыгының Түркменстанлар өчен улы әһмиятенә нагытап, урыш ва әһмият ветеранларының каһарманчылыклы юлының, ватанчылыгын, догдук топрагы олын вафалыгын һәм дә ватаны, халкы ва бүтән адамзада хезмәт итмәклеген хакыйкы мәктәп булып торганын белдерәптер. Түркменстанны дөйен ва шун 2-нче җәһан урышында гаданлан яңшын өнімінің хорматына бағышланып, ұрыш өе дәхмет ветеранларына соғыт ұшырыш табаралары хемде дүрлі хейлі байрамшылық чәрелер құрынырлый. Шуыны ортетің пайтағыты Москвада да 2-нче жақын ұршында нацистік Германиядан 3-нші кілмағының еллі өнімінің хорматына харбы парад кешерилде. Бейк яңшың 66 еллігіне бағышланып кешерілен бұл харбы парадда юрдың 14 мүн харбылары Москваның ғызыл мейданшатына байрамшылық парадынан кештілер. Юрдың райетлері өдашар юртлымы иқманлар бұл парадды ортетің теәді харбы инжамларына өе технологиясына да сейн еттілер. Шун Сирияле антан хукукларны горожа активистләр пайтагыт Дамаскын Гунватар районына протестчыларга каршы ук атмаларын болонугуны хабар бердиләр. Сирияның антан хукуклары буенча тынчы топоры соңку күннәр юрдың дөрле шәһәрләренә хопсызлык күчләренең өйме-өй рейд кечереп, йөзләрчә адамы тотсак әдәнлекләр найдыяр. Сирияның антан хукукларны горожа Сабасияха атлы башка бір топори президент Башар Ал-Асадың режиміне қаршы халық чықышларының башыналы бәрі. Сонқы бір ярым айдан қоғырақ уақытың ішінде 800-ден қоғырақ адамың өлдірілігіні тасдиқлайар. Шун Түркияның Истанбул шәһәрендә дөньяның гарип дәүләтләренең 48-сенең лидерларының катнашмагына халыкара саммит ачылды. Берләшмә милләтләр урамасының горнамагына 5 көн дәвам итәчәк бу саммиттә дөньяның гарип дәүләтләренәке кайбер икътисади проблемаларын чөлгетләре барыда фикер алышылар. Саммитин ачылыш табарасында Эден Шакышында БМГ-ның баш секретары Пан Ги Мун хәзерге вакыт икътисади тайдан айдагалык юртларда ады күпчүнчүлүк белән баглы чеада проблемаларын хупабаннар янынына ныгытады. Түркиянең президенты Абдулла Гүлүн ел башлыгында кечирилгән бу саммитин ишене Европа комиссиясының башлыгы Жозе Мануэль Баррос һәм катнашар. Шун Афганистанның ресмиләре юрдың Кандагар шәһәрендә талип төгүҗүләр белән 2 көн дәвам иткән атышыгын тоңлануны хабар бердиләр. Хептенің шенге күні ажалына қайыл сөгішілерің бір топары бейілеріне партлайжы енжамлары даңып шәһәрің дүрлі күнжоклеріне хүкімеді дарыларына хүкім едіп башлаптылар. Ерлі ретмейлер өтін ақшым шәһәрің бір мейхман ханысынна бұкулон бұ сөгішілерің ең сонқы топарының хем өлдірілінігіні мәлім еттілер. Afganistan'ın İçişleri İşleri Ministerliğinin Metduat Sekretari 2 gün devam eden bıçaklaşıklarda cemi 25 tögeçücü bilen 2 tane Afgan harbasının ölenliğini aytdı. Мисырда yerli христианнар белән мусульманнарның арасында йөз берән чакнышыкларның иде белән шун Мисырның адалат министры юрдың дурнуклыгын хупавандырҗак исләнде Курадама каршы хакимиятләрнең демир юмрук белән шәһәре өрҗөктүгын айтып чыгыш итте. Хептәнең шенбе көне Каир шәһәрендә yerli мусульманнар белән христианнарның арасында йөз чыккан чакнышыкларда 10 кадам өлеп 180-дән уграк адам яраланды. Юрдың хакимиятләре бу вакыйгалар белән багылышыклы 190 адамның тутсагы дигәнне мәгълүм иттеләр. Şuň Liviýanyň Misurata şäherindäki aeroportyň töwereklerinde Muammar Kaddafi ýararly güýçler bilen hökümete garşy gowdalançylaryň arasynda güýçlatyşyklaryň barýany barada maglumat alyndy. Bu wakalaryň fonunda bolsa NATO-nyň harby şorlary Tripolinyň golaýynaky Zintan şäherinde hökümete degişli ýaragammarlaryny bombalap başladylar. Şuň hem Al Jazeera telekanaly yerli şeşmelere talgylanmak bilen Liviýadaky hökümete garşy gowdalançylaryň Misurata şäherinin golaýynaky Zari datly Brovany öz kontrolluklaryna alanlyklaryny habar berdi. Şuň Owanistandaky Taliban tegojileri ýakynda Owanistanda zamun alınan Kanadaly raýatyň wije ýazgysyny internet arkaly ýaýratdylar. Taliban tegojileri Kanadanyň raýaty 26 ýaşly Colin Rutherford'un ýakynda ýurdun Gazin şäherine ele salynanlygyny we onuň içalçylyk etmekde aýyplanýanlygyny aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, siz şu hagadyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış bolduňyz. Olursa ýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah rahmet rahim. Bizler gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.